Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Tači razgovarali u Davosu o nastavku dijaloga. Policija podnela prekršajnu prijavu protiv odbornika lokalnog fronta u Kraljevu koji je napadnut. Trump upozorio Erdogana zbog turskih akcija u kurdskoj enklavi u Siriji. Severna Koreja poziva na ujedinjenje sa Južnom Korejom. Marin Čilić, prvi finalista Australijan Opena. Sutra pretežno sunčano i toplo do 12 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Hoće li pokreti nedavno okupljeni u srpsku desnicu ostati na političkoj margini? Urednik Istinomera Aleksandar Gavrilović.
Oni mogu biti opasni i zloupotrebljeni u ovoj geostrateškoj igranci koja se u ovom trenutku odvija na Balkanu.
Govorit ćemo i o Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.
Posjeća li danas čovečanstvo na sliku iz čarobnog brega od pre jednog veka, s obzirom da je veoma teško pronaći zajedničku budućnost u sve rascepkanijem svetu, a što je tema ovogodišnjeg foruma u Davosu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Davosu da je sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem razgovarao o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine u Briselu. Vučić je novinarima u Davosu rekao da bez nastavka dijaloga nema ni nastavka evropskog puta Srbije ni investicija. Možete da kupujete 3 mjeseca, 6 mjeseci, ali posle toga smo zaglavljeni, rekao je Vučić.
Nije laka godina pred nama u svakom slučaju. Mi moramo da odlučimo i šta je to što možemo, šta je to što želimo, šta je to što hoćemo sa sobom u budućnosti, da imamo realan, ozbiljan i odgovoran pristup, da izgubimo najmanje što moramo, a da dobijemo najviše što možemo. I ja sam bezbroj puta rekao da situacija u kojoj se mi i Priština dogovaramo mora da bude takva da i jedni i drugi budemo pomalo nezadovoljni i pomalo ljuti. A ako neko misli da neko može da dobije sve, a da drugo ne dobije ništa, ja mislim da je to pogrešan put i da on neće dovesti nikada ni do kakvog rešenja.
Vučić je rekao da je sa Tačijem razgovarao i o ubistvu lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i da mu je preneo da ne razume zašto su prihvatili samo razmenu podataka sa Beogradom. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da ne dovodi američke i turske snage na ivicu sukoba, ali turski izvori tvrde da Bela kuća nije ispravno prenela sadržaj razgovora dvojice lidera. Turska operacija u susjednoj Siriji u Afrinu protiv kurdskih boraca koje podržavaju Sjedinjene Američke Države stavila je dve NATO saveznice na suprotstavljene strane, prenosi Biljana Jovićević.
Razgovorom sa Erdoganom telefonom Trump je postao posljednji u nizu američkih zvaničnika koji su pokušali da obuzdaju tursku ofanzivu koja bi mogla dovesti dvije saveznice u direktnu konfrontaciju.
On je apelovao na Tursku da zaustavi dalju eskalaciju i ograniči svoju vojnu akciju i da izbjegne civilne žrtve.
Navodi se u saopštenju Bijele kuće i dodaje.
On je apelovao na Tursku da pokaže oprez i izbjegne bilo kakvu akciju koja bi predstavljala rizik od sukoba turskih i američkih snaga.
Sjedinjene Države imaju oko 2000 vojnih snaga u Siriji. Sa druge strane, turski izvori, navodi Reuters, kažu da saopštenje Bijele kuće nije tačno reflektovalo sadržaj telefonskog razgovora Erdoana i Trumpa.
Predsjednik Trump nije podijelio bilo kakvu zabrinutost zbog eskalacije nasilja u vezi sa operacijom koja je u toku u Afrinu.
Navodi izvor komentarišući sadržaj saopštenja Bijele kuće.
Razgovor dvojice lidera o operaciji Maslinova grančica bio je ograničen na razmjenu gledišta,
kaže neimenovani turski izvor, a prenosi Reuters. Trump je kao odgovor na Erdoganov poziv da Sjedinjene Države prestanu da snadvijevaju JPG rekao da se oružje kurdskim borcima više ne dostavlja i obećao da to neće činiti ni u buduće. Turska vazdušna i kopnena ofanziva u Afrinu otvorila je još jedan novi front u sirijskom ratu sa ionako mnogobrojnim stranama u sukobu.
Vladimir Petranijević iz Beogradske nevladine organizacije Grupa 484 za zašto objašnjava situaciju u kojoj se u Srbiji nalazi oko 4000 migranata sa Bliskog istoka, iz Azije i iz Afrike i zašto raste broj pokušaja ilegalnog prelaska granice sa Hrvatskom.
Dakle, to što je u ovom trenutku u Srbiji 4000 ljudi i u drugim zemljama u okruženju također postoji određeni broj onih koji čekaju na priliku da nastave dalje, pre svega je zapravo posljedica dve situacije. Dakle, prvi jeste da suštinski ne postoji organizovani legalni način koji je efikasan za one koji su tražioci azila, koji se masovno nalazi i dalje u Grčkoj, da prema sistemima koje Evropska unija poznaje ili žele da uvede, dođu do zaštite od strane zemalja članica Evropske unije. To je jedan razlog. A drugi razlog svakako jeste i činjenica da ti ljudi delimično zarobljeni u ovim novim okolnostima, također u zemljama Zapadnog Balkana ne nailaze na dovoljno efikasnu proceduru utvrđivanja izbjegličkog statusa, sa jedne strane, s druge strane, još uvijek nedovoljno razvijenih politika koje bi mogle da na neki način njih privuku više za sistem i ostanak u zemljama ove regije, koje su naravno, to svi znamo, i mnogo ekonomski i socijalno slabije u odnosu na zemlje zapada, a sa druge strane imaju svoje ekonomske, socijalne, nacionalne izazove i jedno teško breme prošlosti. Dakle, to jeste zapravo situacija u kojoj mi živimo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da pod zakletvom odgovara na pitanja specijalnog tužioca Roberta Mulera u okviru istrage oko mogućeg mešanja Rusije u američke izbore 2016.
Voleo bih to da uradim, da to bude što je pre moguće.
Severnokorejske vlasti objavile su proglas kojim su pozvale sve Korejce u zemlji i inostranstvu da promovišu kontakt i saradnju Severne i Južne Koreje i ovu godinu učine znamenitom za istoriju svoje zemlje. Proglas je sinoć objavila Severnokorejska novinska agencija KCNA.
Hajde da blisko sarađujemo u kampanji na nacionalnom nivou, da napravimo prodor ka unapređenju međukoreanskih odnosa i istinskom ponovnom ujedinjenju.
Dve Koreje su dogovorile nastup severnokorejskih sportista na igrama, zajednički defile na otvaranju pod zastavom Ujedinjene Koreje, a imaće i zajedničku reprezentaciju u ženskom hokeju na ledu. A u centru pažnje danas je Davos, gde je američki predsjednik Donald Trump stigao, koji će na Svetskom ekonomskom forumu preneti svoju poruku Amerika na prvom mestu uz argument da to može da ide zajedno sa globalnom saradnjom.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Svetski ekonomski forum u Davosu je postao neka vrsta hodočašća za najmoćnije i najbogatije, jer ko nije na njemu učestvovao, ne može se smatrati važnim igračem na globalizovanoj planeti, kao što svaki istinski vernik žudi da posjeti sveta mesta. Doduše, pitanje je koliko pripadnika elite i sveta glamura zna da je ovo nekada malo planinsko selo, najpre postalo poznato kao mesto radnje čuvenog romana Čarobni breg Tomasa Mana. Klaus Schwab, osnivač foruma, upozorava da u trenutku kada svet skromno izlazi iz desetogodišnje financijske i privredne krize, danas je nastupila epoha mišićavih moćnih lidera i sve nestrpljivijih ekonomski osnaženih država. Sve veći rizik od sukoba najjačih država sveta zbog rastućeg populizma i nacionalizma, uključujući i ekonomski protekcionizam, sajber rata, prirodne kataklizme, migracije, rast nejednakosti, sumorna su slika sveta u 2018. ocenjuje se u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma. Čak 93% anketiranih eksperata smatra da ove godine znatno raste rizik od sukoba velikih sila. Istovremeno, 79% njih procenjuje da je moguć rat. Nejednakosti se konstantno produbljuju, tako 42 najbogatije osobe posjeduju imovinu koju ima i siromašnija polovina čovečanstva od 3,7 milijardi ljudi. Učesnici foruma u Davosu ističu njegovu važnost jer omogućava dijalog za rešavanje problema. Međutim, pitanje je da li je ovaj skup kao vrhovni hram kapitalističkog slobodnog tržišta izgubio svrhu jer se problemi u svetu produbljuju. Kako ističe ekonomista Branko Milanović, bogataši ne žele da daju plate od kojih se može živjeti, ali će rado pomoći filharmonijski orkestar. Organizuju radionice o transparentnosti u državnoj upravi, ali i zabranjuju sindikate. Stoga Mike Strobeck iz švajcarske banke Credit Suisse upozorava da ukoliko se ne otkloni sve neizdrživije stanje za većinu ljudi, oni bi mogli da se pobune kao u vreme francuske buržoaske revolucije, kada su odvukli plemstvo na giljotinu. Prema opisu Tomasa Mana, ljudi iz sanatorijuma u Davosu samo na izgled vode običan život bolesnika, a u stvari predstavljaju sliku bolesne Evrope uoči Prvog svjetskog rata. Podsjeća li danas čovečanstvo na sliku iz Čarobnog brega od pre jednog veka, s obzirom da je veoma teško pronaći zajedničku budućnost u sve rascepkanijem svetu, a što je tema ovogodišnjeg foruma u Davosu?
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme. Policija je podnela prekršajnu prijavu protiv Vladana Slavkovića, odbornika Lokalnog fronta u Skupštini Kraljeva, koga je u ponedjeljak uveče na ulici pesnicama i uzvicima da je izdajnik koji želi da proda Srbiju napao nepoznati muškarac. Zbog remećenja javnog reda i mira, prekršajna prijava je podneta i protiv napadača, javlja Branko Vučković.
Vladan Slavković se vraćao s posla kada ga je na ulici u centru Kraljeva prvo verbalno, a potom i fizički napao nepoznati muškarac, optužujući ga za izdaju i prodaju države. Slavković za Radio Slobodna Evropa kaže da je braneći se uzvratio napadaču i dok su još bili u klinču intervenisala je policijska patrola koja ih je obojicu privela. Iako su, kako kaže, kamere zabeležile da je on bio napadnut, ipak je dobio prekršajnu prijavu zbog remećenja javnog reda i mira.
Mogao je biti naoružan, moglo je svašta tu da se desi, a ja zaista nisam bio u situaciji da procenjujem da li je on naoružan ili ne i kada će prestati i da li će prestati.
On kaže da je napadnut bez ikakvog povoda i da je ovaj incident posljedica višegodišnje brutalne kampanje koju aktualna vlast vodi protiv svih neistomišljenika.
Svi su izdajnici i strani plaćenici, osim onih koji su u vlasti. I dolazimo u situaciju da kada neko to sluša, potpuno normalno će postaviti pitanje bi imao neki dokaze za tako nešto, ali kada 6 godina neko ponavlja da ste vi izdajnik, ta informacija stigne do nekog ko je labilan i do nekog ko je spreman da poveruje u to i on vas sretne na ulici, baš kao mene, i pogrdnim i vulgarnim i agresivnim tonom krene da urla, da ste izdajnik, da ste strani plaćenik, da prodajete državu.
Lokalni front je postao prepoznatljiv po borbi protiv korupcije na svim nivoima i po tome što locira prekršioce zakona koji sa pozicije vlasti zloupotrebljavaju gradski budžet, kaže naš sagovornik, dodajući da i to može biti još jedan razlog za napad na njega.
Zaista je tendenciozno da svaki put kada mi uspemo da lociramo, a naročito sada u posljednjih 2 mjeseca kada smo uhvatili gradonačelnika u potpisivanju raznoraznih spornih ugovora i naročito kada smo se dočepali izvještaja državne revizorske institucije gdje su pokazane zaista milionske mahinacije, automatski eskalira napad desničarskih organizacija na lokalni front i na nas pojedinačno da smo izdajnici.
Prema navodima lokalnih medija, napadač je i ranije pravio slične ispade, a pre 2 godine je napao izlagače muslimanske i albanske etno tradicije, zbog čega je osuđen uslovnom kaznom zatvora. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Tači razgovarali u Davosu o nastavku dijaloga. Policija podnela prekršajnu prijavu protiv odbornika Lokalnog fronta u Kraljevu koji je napadnut. Trump upozorio Erdogana zbog turskih akcija u kurdskoj enklavi u Siriji. Severna Koreja poziva na ujedinjenje sa Južnom Korejom. Marin Čilić, prvi finalista Australijan Opena. Sutra pretežno sunčano i toplo do 12 stepeni. U nastavku ćete čuti i priču o 24-godišnjem Ninoslavu Lukoviću iz Čajetine, majstoru za izradu lula.
Najzanimljivija lula po meni koju sam napravio je bila lula koju je pušio Gandalf u filmu Gospodar prstenova. Najveći izazov zato što tad sam bio na početku svoje, da kažem, karijere što se tiče pravljenja lula.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska desnica prošla je kroz još jedno ukrupnjavanje formiranjem srpske desnice koja je okupila 15 pokreta sličnog opredeljenja, dok iz novoformirane grupacije kao svoj prvi test najavljuje učešće na beogradskim izborima 4. marta, za analitičare ne zvuči posebno uverljiva tumačenja po kojima bi krajnja desnica u Srbiji mogla izrasti u jaku političku opciju. Taj prostor, baš kao i prostor proevropskog opredeljenja, zauzele su vodeće snage u Srbiji koje se definišu negde između centra i desnice. Međutim, to ne znači, kako ćete čuti u prilogu Ognjena Zorića, da će desne snage koje se kreću na političkoj margini tamo i ostati.
Mada ostaje u njihovim redovima, za najpoznatijeg srpskog desnog političara Vojislava Šešelja ne može se danas reći da je vodeće lice nove generacije ovdašnje desnice. Na krajnje desni politički pol sada pretenduju još najmanje dve političke opcije, Srpska desnica i Zavetnici. Za birače se na desnici bore i umerenija Parlamentarna demokratska stranka Srbije, kao i Dveri. Treba imati u vidu da je i vladajuća Srpska napredna stranka, partija centra, po nekim analitičima, političarima i desnog, koja baštini i evropske i konzervativne vrednosti, pa se postavlja pitanje gde nove desničarske partije vide prostor za svoje delovanje. Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Bojan Klačar ukazuje da su različite desne opcije danas vrlo atraktivne za prosečnog srpskog birača, što dodaje ne iznenađuje ako se pogleda preovlađujuća politička klima u Evropi i svetu, ali i lokalni milje, u kome se za dve trećine birača može reći da su konzervativni. Orijentacije.
Ako pak govorimo o nekim ekstremnim opcijama, onda u ovom momentu polje desnice nije toliko atraktivno za birače, jer se taj procenat u Srbiji, a to je negde manje više nekoliko godina nazad takav trend, mi govorimo o nekih do 20% birača u čitavoj Srbiji.
Urednik Istinomera, Aleksandar Gavrilović, smatra da je desnica u današnjoj Srbiji u opadanju, dok je krajnja, kako ocenjuje, svedena na minimum, još od trenutka kada su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić napustili radikale i osnovali SNS. Za osnivanje novih desnih partija vidi dva motiva, upražnjen prostor, ali i interes.
U politici su nameštenja, u politici su novci, u politici i neka vrsta uticaja, a taj prostor desnice u stvari ostao upražnjen. Mi živimo u zemlji u kojoj je 50% ljudi za Evropu, a 50% nije. A tih 50% ni na koji način nije ozbiljno reprezentovano u srpskom parlamentu.
Lider novoformirane srpske desnice, Miša Vacić, ne misli međutim ni da je izneti procenat simpatizera krajnje desnice mali, niti da opada. Naprotiv.
Prostor postoji, samo treba se popuni.
Rekao nam je Vacić, koga je javnost upoznala kao lidera desničarskog pokreta 1389, osuđivanog zbog širenja mržnje prema LGBT populaciji pred paradu ponosa 2009.
U svim istraživanjima javnog mnjenja u građanstvu sigurno 25% ljudi koji imaju izražene desničarske stavove, a ta slika nije izražena u parlamentu.
Drugi politički pokret krajnje desnice, Zavetnici, razliku između sebe i partija u parlamentu, pre svega u odnosu na SNS koji nazivaju catch-all strankom, vidi, kako nam je rekla njihova predstavnica Milica Đurđević, u protivljenju evrointegracijama, te da tu prepoznaju i svoj politički prostor. Ističe da se razlikuju i od stranaka sa kojima ipak dele osnovne principe poput evroskepticizma.
Ako pogledamo recimo Srpski pokret Dveri, vidit ćemo da je tu nastala jedna vrsta neprincipijelne koalicije, gde se jedna partija koja pripada, da kažemo, evrofanaticima, izlazi na izbore sa navodno evroskepticima. Tako da to pokazuje jednu vrstu neiskrenosti. A što se tiče partija koje nastaju, mislim da je to samo po sebi osuđeno na loš rezultat, jer ne možete se vi setiti mjesec dana uoči izbora da formirate partiju.
Krajnja politička desnica i Miša Vacić i Zavetnici već su se okušavali na izborima, ali su ostvarili prilično loše rezultate. Bojan Klačar iz CESID-a ni sada krajnjoj desnici ne daje velike šanse, a dodaje i da kod nove stranke ne prepoznaje ozbiljnu ambiciju za bavljenje politikom.
Ovdje se radi ili o jednom manevru da takva organizacija ugrozi rezultat nekih drugih i već etabliranih političkih organizacija, ili o nekoj vrsti zadovoljenja potrebe za nevinskom izgledošću određenom broja ljudi koji participiraju u toj organizaciji.
Desničarski pokreti su u prvoj deceniji nakon petooktobarskih promjena doživjeli ekspanziju, a u fokusu naročito dolazili u osjetljivim trenucima. Međutim, posljednjih godina je sa ulaskom u politiku upadljiva i njihova pacifikacija. Primećuje to urednik Istinomera Aleksandar Gavrilović, koji istovremeno upozorava i da ne bi trebalo zaboravljati njihov istorijat.
I u tom smislu oni mogu biti opasni i zloupotrebljeni u ovoj geostrateškoj igranci koja se u ovom trenutku odvija
na Balkanu.
Uspeh krajnje desnice da uđe u Bundestag ili spremnost austrijskog premijera da partiju sa tog pola uvede u vladu, pred Evropu je postavio dileme sa kojima se decenijama nije suočavala. Odnos političkih snaga u Srbiji pokazuje, međutim, da bi se vladajuća opcija, barem u skorijoj budućnosti, teško mogla naći na takvoj vrsti testa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Operateri, mobilni i drugi provajderi interneta masovno obmanjuju potrošače, kršeći tako zakone, a ne snoseći za to nikakve sankcije. To tvrdi Udruženje potrošača Efektiva i poziva nadležne da se pozabave, kako navode, nelegalnim i nepravičnim ugovorima koje operateri zaključuju sa klijentima. Pripremila Branka Trivić.
Efektiva je izdvojila nekoliko najčešćih primjera kad, recimo, klijent zaključi ugovor na 2 godine i jednostrano ga raskine posle 6 meseci, operator od njega zahteva da plati i ostalih 18 meseci, iako mu uslugu nije isporučio. Jovan Ristić, pravnik u udruženju Efektiva.
Zakon o obligacionim odnosima, znači prvo, ugovorna kazna za novčana potraživanje izričito zabranjena članom 270 stav 3 Zakona o obligacionim odnosima. Drugi zakon koji se krši je Zakon o zaštiti potrošača. Ne može vam se naplatiti usluga koju niste primili.
U Efektivi navode i da Zakon o zaštiti potrošača zabranjuje kompanijama da prosleđuju podatke korisnika agencijama za naplatu potraživanja. U nekim slučajevima, prema podacima ovog udruženja, operateri uopšte ne prihvataju zahtev za raskid ugovora, već nastavljaju da šalju račune uprkos tome što nema uslova za pružanje usluge. Korisnicima se događa i to da po ugovorima plaćaju veću brzinu interneta, ali da je ona u stvarnosti manja. Upravo o takvom iskustvu za Radio Slobodna Evropa priča Vesna Simjanović iz Beograda.
Ja sam to kontrolisala preko speed testa, preko interneta, pa mi se dešavalo da je i brzina downloadovanja i uploadovanja niža nego što piše u ugovoru.
O ovakvim i sličnim zloupotrebama govori i Jovan Ristić.
Recimo, uzimate 4G internet, 4G internet ne dobijete. Na određenim delovima teritorije zemlje Srbije uopšte nema. To se zove nesaobrazna usluga. Po zakonu o zaštiti potrošača naplaćuju vam pun iznos usluge, a daju vam mnogo niži kvalitet ili im ne dude tu uslugu, zato što ne mogu ni da je pruže, ali im je lako da traže pare.
Višegodišnja nekažnjena praksa operatera je i da zaokružuju trajanje razgovora na minut, pa se tako dužina razgovora od 1 minuta i 1 sekunde naplaćuje kao da je trajao 2 minuta. Čest primjer jeste akcija Telefon za dinar.
Potrošaču se nigde ne stavlja do znanja da ne postoji telefon čije proizvodna cena iznosi 1 dinar i da će, ako prihvati ovakvu ponudu, suštinski zaključiti ugovor o kupovini telefona na rate, pri čemu će rata biti uključena u mesečnu pretplatu koja obuhvata i dozvoljeni limit potrošnje.
Pojašnjava Ristić i navodi i druge zloupotrebe operatera.
To su, recimo, obmana potrošača u domenu postojanja nekog minimalnog roka kod jednog operatera. Naprimer, 3 meseca da bi potrošač ostvario pravo prebacivanja broja kod drugog operatera. Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o elektronskim komunikacijama ne poznaju uopšte takve rokove.
Radio Slobodna Evropa pitao je sva 3 mobilna operatera, MTS Telekom, VIP Mobile i Telenor, da li na ove i druge načine koje je opisala Efektiva krše prava korisnika, ali je odgovor dobio samo od Telenora. Telenor Srbije je odgovorio da posluje poštujući zakone i pozitivne propise Srbije, kao i u skladu sa aktima propisanim od strane regulatornih tela i nadležnog ministarstva. Ističu da su opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga sastavni deo ugovora dostupni najširoj javnosti. Napominju i da je realizacija određenih usluga, kao što je, recimo, prenosivost mobilnog broja, regulisana odgovarajućim podzakonskim aktima nadležnih regulatornih tela, a ne opštim uslovima pojedinačne kompanije. Da je moguće stati na put ovakvim zloupotrebama dokazalo je pre nešto više od godinu dana Udruženje Narodni parlament iz Leskovca. U postupku pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija to udruženje je dokazalo da Telekom Srbija krši prava velikog broja korisnika svojih usluga. Rešenje ministarstva naloženo je Telekomu da obustavi ugovaranje nepravičnih ugovornih odredbi, što bi značilo izmenu opštih uslova za pruženje usluga koji su sastavni deo svakog ugovora. U Efektivi ocenjuju da je najbolji način da se stane na put svim ovim i drugim zloupotrebama da se potrošači obrate udruženjima za njihovu zaštitu i da pokrenu kolektivne potrošačke sporove protiv operatera i provajdera, kako bi im se naložilo da svoje poslovanje usklade sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
24-godišnji Ninoslav Luković iz Čajetine, budući je elektroinženjer, a već sada je majstor za izradu lula. Kaže da se zainteresovao za lule gledajući Sherlocka Holmesa, zabeležila Novka Ilić.
Prvu lulu Ninoslav je izradio od jednog komada orahovog drveta, snalazeći se po nahođenju, a svaka naredna lula izlazila iz njegovih ruku uz posebna pravila. Sve se radi ručno, objašnjava nam.
Sastavni dijelovi lule su glava lule i usnik lule i vrat lule. Usnik je napravljen od materijala koji je malo čvrsti od drveta da bi mogao da izdrži zube, da se ne ošteti lako. Glava se sastoji od žarnice gde ide duvan, rupa za vazduh jedna i jedna u koju ulazi ovaj tenon mali. E sad usnik se sastoji od tenona, od ovog dela vrata i ovdje gdje se hvata zubima, to se zove dugme.
Lula je svojevremeno bila obavezni rekvizit umetnika, naučnika, boema, a za izradu jedne lule potrebno je dosta vremena i kreacije, te se ovaj posao graniči sa umetnošću, kaže Ninoslav.
Iz glave smišljam kakvu lulu želim. Moram da znam koji bih oblik želeo, da li je neki klasični oblik ili nešto iz svoje glave. Zatim se crtaju smerovi bušenja rupa, pa mora sve da bude pod dobrim uglom, pa ne smiju zidovi da budu pretanki i polako odatle kreće dizajn.
Za izradu lule koristi se najčešće drvo masline i vresa, kao i morta. Usnik se pravi od akrila ili ebonita. Ninoslav je napravio lule različitih oblika. Neke su za njega bile pravi izazov, posebno jedna replika.
Najzanimljivija lula po meni koju sam napravio je bila lula koju je pušio Gandalf u filmu Gospodar prstenova. Najveći izazov zato što tad sam bio na početku svoje, da kažem, karijere što se tiče pravljenja lula. Bilo je jako teško i nezgodno jer usnik iz Gandalfove lule ima veliku dužinu. Ja nisam imao materijale od kojih se to pravi, tad nisam imao ni ove plastike, ništa, tako da sam morao da se snalazim da improvizujem.
Talenat za izradu lula ovog mladog Čajetinca prepoznao je i vlasnik poznatog francuskog sajta posvećenog lulama, Guillaume Lafly, pa je poželeo da na listu čuvenih svjetskih majstora lula doda i njegovo ime.
Ja sam naravno bio prvo iznenađen, poslije sam se obradovao, malo me i motivisalo da se ponovo vratim u celu tu priču oko pravljenja lula.
Pušenje lule, zna se, zahteva posvećenost i vreme i u Srbiji nema mnogo ljubitelja lula. Zbog toga ne čudi što su lule iz Čajetine izazvale veću pažnju kod stranaca nego u sredini u kojoj nastaju. Tako se neke od lula sa inicijalima Ninoslava Lukovića nalaze u posjedu lulaša iz Nemačke i Indonezije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Hrvatski teniser Marin Čilić plasirao se u svoje prvo finale otvorenog prvenstva Australije, pošto je u polufinalu pobedio Britanca Kyla Edmunda. U finalu će igrati protiv pobednika drugog polufinala, u kojem će se sutra sastati Švajcarac Roger Federer i južnokorejski teniser Chung Hyeon. Jedna tužna vest, pevač britanskog post-punk rock benda The Fall, Mark Smith, preminuo je u 60. godini. Smith je dugo bio bolestan, što je prošle godine uzrokovalo prekid koncertnih aktivnosti benda, koji je u karijeri snimio 32 albuma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vučić i Tači razgovarali u Davosu o nastavku dijaloga. Policija podnela prekršajnu prijavu protiv odbornika lokalnog fronta u Kraljevu koji je napadnut. Trump upozorio Erdogana zbog turskih akcija u kurdskoj enklavi u Siriji. Severna Koreja poziva na ujedinjenje sa Južnom Korejom. Marin Čilić, prvi finalista Australijan Opena. Sutra pretežno sunčano i toplo do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.